Wahyu pasal 10.
Tidinya simkuring ningal deui hiji malaikat anu gagah turun ti sawarga. Eta malaikat teh diharudung ku mega. Mastakana dikukudung kuwung-kuwung, raraina gumebyar lir panon poe, sampeanana jeg pilar seuneu. Pananganana nyepang gulungan kitab leutik beunang muka. Sampeanana nu katuhu napak ka laut, nu kenca napak ka darat. Eta malaikat ngagero handaruan, lir sada singa ngagaur, ditembalan ku 7 guluduk anu ngagulugur. Sanggeus jempe, kusim kuring rek dituliskeun, tapi kaburu aya anu ngagentraan di sawarga. Ungelna,
eta picatur 7 guluduk ulah dituliskeun, kudu dirahasiakeun.
Geus kitu, malaikat anu napak ka laut sarta napak ka darat tea ngacungkeun panangan anu katuhu ka langit. Tuluy ngucapkeun sumpah demi Allah nu jumeneng, anu ngandamel langit sapuratina, bumi sapuratina, jeung laut sapuratina. Geus cunduk waktuna. Engke samangsa geus kadenge sangkakala anu baris ditiup ku malaikat nu katujuh. Nyaharita Allah sajang ngabudalkeun rahasia putusan-putusanana. Sakumaha anu geus diwartakeun ka para nabi, nyaeta abdi-abdi mantena tea. Gentra nu kadenge tadi kadenge ti sawarga tea ngagentraan deui ka simkuring.
Cokot kumaneh, kaditu gulungan kitab anu muka ti malaikat anu napak ka laut jeung ka darat.
Tuluy simkuring indit nyuhunkeun eta gulungan kitab ta eta malaikat. Ari saurna,
eta panan tuluy hakan, eta gulungan kitab teh di jero beuteung mah rasana pahit, tapi dina sungut amis asa madu.
Eta gulungan kitab kusim kuring ditampanan terus didahar. Nya dina sungut mah amisna asa madu, tapi barang geus di jero beuteung pohara pahitna. Geus kitu sim kuring dipiwarang kieu.
Sakali deui maneh kudu ngembarkeun pangandika Allah ka bangsa-bangsa nu loba, ka seler-seler bangsa anu basana rupa-rupa jeung ka raja-raja.